κάνουμε την πρώτη συνεδρίασή μας, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πρώτη του 2010. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη, καλή επιτυχία στα καθήκοντά μας. Επιτρέψτε μου να κάνω και μια αναφορά στο χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν χώρο που όχι μόνο συμβολίζει τη δημοκρατία, αλλά όπου η δημοκρατία παίρνει και καθημερινά σάρκα και οστά. Η θέση όλων μας σε αυτό το ζήτημα είναι απόλυτη. Κανένας και με καμία ενέργεια δεν πρόκειται να φοβήσει τον πολιτικό κόσμο να πλήξει τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Ο φόβος και η ανασφάλεια είναι παράγοντες που καλλιεργούν τον αυταρχισμό και γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να αφήσουμε μια τέτοια ενέργεια να περάσει έτσι. Θα είμαστε ενωμένοι απέναντι σε όσους επιχειρούν να θέσουν τη δημοκρατία και την ασφάλεια των πολιτών σε ομοιρία. Και σε αυτή μας την αρχή ζητώ και είμαι βέβαιος ότι θα έχω την υποστήριξη από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλα τα κόμματα. Κυρίες και κύριοι, το 2010 θα κριθούν πάρα πολλά και το γνωρίζουμε όλοι. Προσδιορίσαμε το 2010 ως το έτος των μεγάλων ριζικών αλλαγών και ανατροπών. Μια τέτοια μεγάλη δομική αλλαγή, όπως συζητάμε σήμερα, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο του νέου έτους, είναι ακριβώς το παράδειγμα και η συνέπεια αυτών μας των αποφάσεων. Συμπίπτει η συνεδρίασή μας με 98 μέρες από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, μόλις 12 εβδομάδες, 84 μέρες από την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Στις σχεδόν 100 μέρες από τη στιγμή που αναλάβαμε, μπορούμε να βγάλουμε μερικά πρώτα συμπεράσματα. Αναλάβαμε με την διακυβέρνηση της πατρίδας μια χώρα σε βαθιά και πολύπλευρη κρίση, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της πρόσφατης ιστορίας μας. Όλοι διαπιστώσαμε το μέγεθος του χρέους, των ελλημάτων που μας κληροδότησαν οι προηγούμενοι. Αλλά το μέγεθος του προβλήματος δεν ήταν μόνο οικονομικό. Μάλιστα, διαπιστώνουμε καθημερινά ότι η ρίζα του προβλήματος δεν είναι η οικονομία, αλλά ο τρόπος διακυβέρνησης. Το χρέος, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, το έλλειμμα στον προϋπολογισμό, η υποβάθμιση των ελληνικών προϊόντων από τα αγροτικά μέχρι τον τουρισμό, η απαξίωση του κοινωνικού κράτους από την υγεία μέχρι την παιδεία, οφείλεται στον τρόπο διακυβέρνησης. Τη σπατάλη και τη διαφθορά, την ανομία που εμποδίζει τον σωστό προγραμματισμό και εφαρμογή πολιτικής, ενώ προκαλεί την παρέτηση του πολίτη και από τις απλές του υποχρεώσεις. Όλοι όσοι ανέλαβαν ευθύνες κυβερνητικές αυτές τις μέρες αποτύπωσαν και τα συζητάμε και τακτικά και εδώ στο Υπουργικό Συμβούλιο μια δημόσια διοίκηση εξουθενωμένη με το ηθικό της στο ναδύρ, χωρίς κίνητρα, χωρίς κέφι. Η αντίληψη ότι το δημόσιο είναι λάφυρο του κόμματος που κερδίζει εκλογές έχει μεταφερθεί και στη δημόσια διοίκηση, όπου δημιουργούνται φέοδα και προστατεύονται ιδιωτελή συμφέροντα αντί να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τελικά το συμφέρον του ίδιου του πολίτη. Ο πολίτης βλέπει, αισθάνεται μια δημόσια διοίκηση παρετημένη, που είναι εχμάλωτη ειδικών συμφερόντων, ιδιωτελών συμφερόντων, ενώ αυτή η δημόσια διοίκηση δεν ακούει τα δικά του προβλήματα. Και βέβαια να ρωτιέται πού πάνε τα χρήματά του, ο πλούτος του ελληνικού λαού. Πόσες περιπτώσεις εξωφρενικής σπατάλης έχουμε αποτυπώσει τις τελευταίες μέρες ήδη οι υπουργοί μας στις υπηρεσίες τους. Από διαφημιστικές καμπάνιες μέχρι ταξίδια λουξ, από εξωφρενικές αμοιβές συμβούλων μέχρι εξωφρενικούς λογαριασμούς για κινητά τηλέφωνα, από άχρηστες αλλά ακριβοπληρωμένες επιτροπές μέχρι και αναθέσεις και προσλήψεις με στενά κομματικά ή και ιδιωτελή κριτήρια. Έτσι λοιπόν, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αυτό το οποίο διαμόρφωσε η προηγούμενη κατάσταση είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη να γίνεται προνόμιο. Προνόμιο όσων έχουν χρήμα ή δύναμη, ενώ να καταστρατηγούνται βασικά δικαιώματα του κάθε Έλληνα πολίτη. Η προηγούμενη κατάσταση μας έφερε στο να μοιράζονται προνόμια στους λίγους αντί να αγγιάται το κράτος ίσα δικαιώματα για όλους. Και οι επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης έφεραν τη χώρα μας σε μια κρίση εθνικών διαστάσεων. Κρίση αξιοπιστίας διεθνώς. Μια κρίση βεβαίως όπου κανένας Έλληνας και καμία Ελληνίδα δεν δέχεται να λιδωρείται η Ελλάδα με τον τρόπο που είδαμε τα τελευταία χρόνια και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες. Οι φράσεις και οι χαρακτηρισμοί φτάνουν στα όρια πολλές φορές του ρατσισμού απέναντι στον Έλληνα και στον Ελληνισμό. Πέρα από τους απαράδεκτους αυτούς χαρακτηρισμούς, η αλήθεια είναι ότι το χρέος και το έλλειμμα, μαζί με το έλλειμμα αξιοπιστίας, τίνει να καθιστά την Ελλάδα σε ομοιρία των διεθνών πιστωτών και αγορών. Είναι για μας, για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, ζωτική σημασία να διαφυλάξουμε την αυτονομία, να προστατεύσουμε δηλαδή το δικαίωμά μας να ορίζουμε εμείς την τύχη μας, να εγγυθούμε το δικαίωμά μας να οργανώνουμε εμείς την οικονομία μας, να αποφασίζουμε εμείς για τις δικές μας προτεραιότητες χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, είτε αυτές είναι κακοπροαίρετες, είτε ακόμα και αν είναι καλοπροαίρετες. Το ζήτημα λοιπόν της δικιάς μας ανεξαρτησίας αποτελεί κυρίαρχο μέλημα αυτής της κυβέρνησης, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θέτει και έχει ο πολίτης. Την ανεργία των νέων αλλά και πολλών μακροχρόνιων ανέργων. Την επένδυση σε μια διαφορετική καινοτόμα παιδεία και μια ποιοτική υγεία. Την εξασφάλιση ενός βιώσιμου και δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος. Την διεθνή μας παρουσία και ισχύ για τα μεγάλα χρονίζοντα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου. Την επένδυση σε μια διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά. Την πράσινη ανάπτυξη που φέρνει δουλειές, παράγει και αναδιανέμει πλούτο δίκαια, κάνει την Ελλάδα μας ανταγωνιστική, ενισχύει την εκπαίδευση, γνώση, καινοτομία και αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το φυσικό μας πλούτο, αλλά και τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας. Για μας μοναδικός γνώμονας είναι ο πολίτης, η ασφαλειά του, η ευημερία του, η αξιοπρέπειά του, ο σεβασμός του. Όλες μας οι πολιτικές αυτό θέτουν στο επίκεντρό τους. Και νομίζω ότι ήδη τις πρώτες μέρες έχουμε σταθεί στο ύψος αυτής της ιστορικής μας ευθύνης. Πρώτα απ' όλα ευθύνη να φέρουμε ξανά την ελπίδα, την προοπτική στη χώρα και στους πολίτες. Διότι όλοι είχαμε διαπιστώσει ότι αυτή είχε χαθεί. Σε κάθε περίπτωση, και να μην υπήρχε η αναξιοπιστία της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο, κάτι που κληρονομήσαμε, διότι διαφορετική ήταν η Ελλάδα του 2004 των Ολυμπιακών Αγώνων, αν δεν υπήρχαν αυτές οι φωνές, είμαι σίγουρος ότι και πάλι ο Έλληνας πολίτης θα ζητούσε αυτές τις μεγάλες και ριζικές αλλαγές. Δεν νομίζω να είναι σήμερα ευχαριστημένος ο Έλληνας πολίτης από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τη λειτουργία του κράτους. Γι' αυτό χρειάζονται μεγάλες τομές και αλλαγές, ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης, ώστε να ξέρει πού πάνε τα λεφτά του, ώστε να έχει σιγουριά και προοπτική η οικογένειά του, να μπορεί να συμμετέχει δημοκρατικά στις αποφάσεις. Να αξιοποιεί η χώρα τις δυνατότητές της, τεράστιες δυνατότητες που έχει, αλλά και τις νέες ευκαιρίες που υπάρχουν διεθνώς. Και για τον λόγο αυτό χρειάζεται να κάνουμε ριζικές αλλαγές στον τόπο. Ναι, θα γίνουν και επιμέρους και άμεσα προγράμματα, όπως η ενίσχυση αλληλεγγύης για τις ανάγκες των ασθενέστερων στην κοινωνία, όμως ήρθαμε και για να αλλάξουμε ριζικά τα πράγματα. Να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις του ελληνισμού από τη γραφειοκρατία, την αναξιοκρατία, θα έλεγα και την φεουδαρχική αντίληψη του κράτους. Να αξιοποιήσουμε με διαφάνεια και σχέδιο και προπάντων σεβασμό τα χρήματα του ελληνικού λαού που μας εμπιστεύτηκε με την ψήφο του. Γι' αυτόν τον λόγο προχωράμε και σε ένα φορολογικό νομοσχέδιο μέσα από διαβούλευση για τη διαφάνεια, δικαιοσύνη και σωστή αναδιανομή. Και παρά τις δυσκολίες, ακόμα και λάθη ανθρώπινα, τα οποία ξέρουμε και διορθώνουμε, εγώ είμαι αισιόδοξος. Αισιόδοξος και καλώ όλους, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ενημέρωσης, να πούμε όχι στον πανικό. Ξέρουμε τους στόχους, ξέρουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο λαό και την πατρίδα. Η πορεία μας είναι συντεταγμένη και οι δυνατότητες της χώρας απεριόριστες, με μια προϋπόθεση, να κάνουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές. ιδιαίτερα τις αλλαγές στο κράτος, στην διοίκηση, στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, για να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό και απόθεμα που έχει ο ελληνισμός, αντί να κουβαλά χρέη και παλιές αμαρτίες. Θα βρουν αντιστάσεις οι αλλαγές αυτές, γιατί είναι ιστορικές, είναι θεμελιακές, αλλά είμαι σίγουρος θα βρουν και την ευρύτατη συνένεση του ελληνικού λαού. Με την ομιλία μου στο Ζάπιο τον προηγούμενο μήνα περιέγραψα το πλαίσιο και τα διακυβεύματα της δράσης μας για το προσεχές διάστημα. Αυτά που είπαμε θα τα κάνουμε με συλλογική και σκληρή δουλειά, με χρονοδιάγραμμα και έλεγχο, με μάχη κάθε μέρα. Τα κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί αυτό είναι το συμφέρον της χώρας. Είναι το συμφέρον του πολίτη. Γιατί θα κερδίσει ο πολίτης αν εφαρμόσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε αυτές τις ριζικές αλλαγές που έχουμε σχεδιάσει. Γι' αυτό και προσδιορίσα την τριετία ως φιλόδοξο συλλογικό στόχο για την δημοσιονομική εξυγίανση, για να απαλλαγούμε νωρίτερα από τη βαριά κληρονομιά που υποθηκεύει το μέλλον μας. Να είμαστε σε θέση νωρίτερα να ανοίξουμε μια σελίδα ανάπτυξης και προκοπής για τη χώρα και τους Έλληνες. Προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε την ευκαιρία σε ειδική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εξετάσουμε το πρόγραμμα σταθερότητας, ανάπτυξης και ανασυγκρότησης, όπως εμείς το ονομάζουμε, που ετοίμασε ο Υπουργός Οικονομικών, με την πολύτιμη βέβαια συμβουλή όλων σας. Πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί και θα εξεκιδευτεί μετά και κατά διάρκεια του κοινωνικού διαλόγου που ξεκινήσαμε με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όπου εκπροσωπούνται πάρα πολλοί κοινωνικοί φορείς και εταίροι. Στην ίδια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητήσουμε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού και νομοθετικού έργου στη βάση του ήδη υπάρχοντος σχεδιασμού. Ένας, αν θέλετε, οδικός χάρτης για τους επόμενους μήνες. Ενδιαμέσως θα παραχωρήσω συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο με την ευκαιρία του νέου έτους για να παρουσιάσω τα βασικά συμπεράσματα αλλά και τις προτεραιότητες της πολιτικής μας για το 2010 και το προσεχές διάστημα. Παροτρύνω τον κάθε υπουργό να προβεί σε ανάλογη πρωτοβουλία απολογισμού για το χώρο της δικής του αρμοδιότητας. Τέλος, πριν μπούμε στο κύριο θέμα της σημερινής διάταξης, θέλω να θίξω ένα ακόμα θέμα. Υπενθύμησα προηγουμένως το πλαίσιο των μεγάλων ελεγών που έχουμε ήδη δρομολογήσει στο κράτος για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, ευνομία, σεβασμό και προστασία του πολίτη. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Όταν συγκροτήσουμε το ελληνικό κράτος πάνω σε μια νέα αρχιτεκτονική της περιφέρειας, ανάγκη είναι και οι παράλληλες αλλαγές στον κεντρικό κορμό του κράτους. Γιατί εμείς μιλάμε, και αυτή ήταν η δέσμευσή μας, για ένα κράτος επιτελικό, με λειτουργίες διαφάνειας, αξιοκρατίας, λογοδοσίας, ένα λιτό κεντρικό κράτος, αλλά και αποτελεσματικό κεντρικό κράτος, που θα εποπτεύει αποτελεσματικά τα συμφέροντα του κάθε πολίτη. Γι' αυτό και θα σταθεί άμεσα υψηλού κύρους Συμβουλευτική Επιτροπή για τον ριζικό εξυγχρονισμό της λειτουργίας της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων. Η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της κυβέρνησης και του γραφείου του Πρωθυπουργού θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το σύνθημά μας «Πρώτα ο πολίτης». Αυτή η γνωμοδοτική επιτροπή θα συνεργαστεί και ήδη έχω έρθει σε επαφή με πολλούς πρωθυπουργούς ανά τον κόσμο, με διεθνείς εμπειρογνώμονες και βεβαίως τη γραμματεία της κυβέρνησης, για να εξετάσουμε τις καλύτερες πρακτικές που υπάρχουν διεθνώς. Επιτυχημένα μοντέλα διακυβέρνησης άλλων χωρών, να αντλήσουμε από τη διεθνή επιστημονική έρευνα αλλά και εμπειρία για θέματα δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης. Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες, οπότε και θα προτείνει επιλογές θεσμικών μοντέλων διακυβέρνησης που θα βελτιώνουν τη σχέση πολίτη-κράτους, αλλά ακόμα περισσότερο ένα ισχυρό επιτελικό κράτος σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την πιο αποτελεσματική και δίκαιη λήψη αποφάσεων και βεβαίως και την μετρήσιμη αξιολόγηση και εφαρμογή των πολιτικών. Γι' αυτό και σήμερα ξεκινάμε τη χρονιά με μια ριζοσπαστική αλλαγή. Και είναι επίτευγμα το γεγονός ότι μέσα στις 100 μέρες ξεκινά η υλοποίηση και αυτής της δέσμευσης της κυβέρνησής μας. Με την νέα αρχιτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, την οποία συζητά σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, βάζουμε από την αρχή νέα θεμέλια στη δομή και τη λειτουργία της πολιτείας μας. Η δομική αυτή αλλαγή εντάσσεται σε έναν από τους μεγάλους εθνικούς μας στόχους, από αυτούς που θέσαμε για τη χώρα και που υλοποιούμε από την Τετάρτη του Οκτωβρίου. Την οικοδόμηση ενός πολιτικού συστήματος και ενός κράτους στην υπηρεσία του πολίτη. Η νέα αρχιτεκτονική συνιστά κορυφαία προεκλογική μας δέσμευση, υλοποιείται έγκαιρα ώστε στις 14 Νοεμβρίου 2010 οι Έλληνες πολίτες να εκλέξουν τους δημάρχους των νέων ισχυρών δήμων και κυρίως να εκλέξουν με τη δική τους ψήφο τους νέους αιρετούς περιφερειάρχες τους. Και αυτό παρά την εγκατάλειψη του μείζωνος αυτού εθνικού στόχου από την προηγούμενη κυβέρνηση που μας υποχρέωσε να ξεκινήσουμε από το μηδέν ουσιαστικά. Στηριζόμαστε όμως στη δική μας πλούσια δουλειά, αυτή που κάναμε ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, στηριζόμαστε επίσης και στις δυνάμεις της ίδιας της αυτοδιοίκησης, στη δουλειά και της επεξεργασίας της και βεβαίως στη δουλειά που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών τους τελευταίους τρεις μήνες. Σήμερα ένα συλλογικό όραμα του κόσμου της αυτοδιοίκησης ξεκινά να υλοποιείται. Σήμερα καλούμαστε να κάνουμε μια μεγάλη τομή και να συνεχίσουμε την ισχυρή αυτοδιοικητική και αποκεντρωτική παράδοση της δημοκρατικής παράδοσης και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, απαιτεί τη συμβολή όλων, της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας, των πολιτών. Γι' αυτό και εμείς θα επιδιώξουμε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που αύριο ξεκινάει τη μεγαλύτερη, την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Είναι δέσμευσή μας. Θα αξιοποιήσουμε τη συμβολή όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, των αιρετών και των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση. Η διαδικασία υιοθέτησης του νέου χάρτη της αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης θα είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για όλους μας να αποδείξουμε ότι και θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Όλοι όσοι έχουμε θεσμικό ρόλο οφείλουμε να σκεφτούμε και να πράξουμε αντικειμενικά και ρεαλιστικά. Να αφήσουμε στην άκρη κάθε είδους μικροσκοπιμότητα, κομματική, πολιτική, ψηφοθυρική. Πολλές φορές αλλαγές αυτής της κλίμακας στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια ζωή προκαλούν ζημιά σε κακώς εννοούμενα συμφέροντα. Αυτά που έχουν εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες, αλλά που μας κρατάνε πίσω. Πρέπει να έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας ότι ο στόχος μας είναι ακριβώς αυτός. Να σπάσουμε αυτά τα συμφέροντα και να δημιουργήσουμε μια νέα αντίληψη για το τι είναι και τι θα πει άσκηση δημόσιας εξουσίας. Σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να πάψει η κακώς εννοούμενη πολιτική εξάρτηση μεταξύ βουλευτών, δημάρχων και νομαρχών, να πάψει η συνήθις πρακτική της συναλλαγής μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης για τα κονδύλια και για τα έργα, που αναπαράγει μια πελατειακή και αδιαφανή πολλές φορές σχέση, πολλές φορές αναπαράγει και τη διαφθορά. Πρέπει να πάψουν οι μικροεξυπηρετήσεις εις βάρος των βασικών συμφερόντων των πολιτών. Όλοι οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη τους, γιατί πρόκειται για έναν εθνικό στόχο που δεν επιδέχεται αναβολή, συμβιβασμούς και δισταγμούς. Θα απελευθερώσει και πόρους, θα απελευθερώσει και χρόνο και τον Έλληνα από τη γραφειοκρατία. Είναι όρος για την εμβάθυνση της δημοκρατίας μας και την πρόοδο στην οικονομία. Γι' αυτό θα αντιμετωπίσουμε με υπεύθυνο τρόπο το μείζον ζήτημα των πόρων της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης. Θα συνδυαστούν. Η νέα αρχιτεκτονική εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο αλλαγών και θα υλοποιήσουμε με συνέπεια ένα υπηρεσιακό πρόγραμμα για την στήριξη της μεγάλης αυτής δομικής αλλαγής. Και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Ήδη με τον νόμο για τις προσλήψεις τελειώνουμε οριστικά με την πιο μαύρη σελίδα των πελατειακών σχέσεων, τους διορισμούς στο δημόσιο. Ταυτόχρονα με την νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαφάνεια οδηγούμε στο φως κάθε πράξη της διοίκησης και έτσι στο δημόσιο έλεγχο και στην πολιτική λογοδοσία οδηγούμε τη δημόσια διοίκηση ώστε ο πολίτης να έχει εικόνα των αποφάσεών μας. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Το σχέδιο νόμου για τη συμμετοχή των ομογενών αλλά και των νόμιμων μεταναστών στην πολιτική ζωή της χώρας ενδυναμώνει και την κοινωνία μας και την οικονομία μας και πάνω απ' όλα διασφαλίζει όρους κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ειρήνης. Και με τον εκλογικό νόμο που θα παρουσιάσουμε θα δώσουμε ένα αποφασιστικό χτύπημα στο μαύρο πολιτικό χρήμα φέρνοντας ταυτόχρονα πιο κοντά τον βουλευτή με τον πολίτη. Σε αυτό το πρωτόγνωρο νέο θεσμικό περιβάλλον που σιγά σιγά γεννιέται, ενδυναμώνεται η διαφάνεια, η συμμετοχή, η διαβούλευση, η ισονομία, το κράτος δικαίου. Ενδυναμώνεται ο πολίτης, απελευθερώνονται οι δυνάμεις του τόπου. Αυτό το περιβάλλον αξιών, έρχεται να θεμελιώσει με σαφή, στέρεο και σταθερό τρόπο τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αποτελεσματική δήμη, στην υπηρεσία του πολίτη, ισχυρές περιφέρειες, φορείς της πράσινης ανάπτυξης. Αυτοδιοίκηση που αξιοποιεί τις πρωτόγνωρες δυνατότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και φέρνει τις υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά. Στόχος, το κράτος αποκτά μια σύγχρονη και ισχυρή αποκεντρωμένη δομή, πιο κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες του. Η αναδιάταξη αυτή οδηγεί και στη ριζική αλλαγή του κεντρικού κράτους, αναδεικνύοντας τον επιτελικό, συντονιστικό αλλά και ελεγκτικό χαρακτήρα του. Είναι τέτοιες οι αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Με σχεδιασμό που έχει τον πολίτη στο επίκεντρο, που περιορίζει δραστικά σπατάλες και μη παραγωγικές δαπάνες, ανοίγει νέους αναπτυξιακούς δρόμους. Με τέτοιες ριζικές αλλαγές βάζουμε στέρεα θεμέλια στην δημοσιονομική ανάταξη, απελευθερώνουμε τις αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας. Δίνουμε επιτέλους στον πολίτη το σεβασμό, την προστασία, την στήριξη που δικαιούται. Κυρίες και κύριοι, αυτά μπορεί να ακούγονται μεγάλα και δύσκολα και είναι. Αλλά έχουμε αποδείξει από τις πρώτες 100 μέρες ότι και μπορούμε και θέλουμε και είμαστε και συνεπείς. Έχουμε αποδείξει ότι η χώρα μπορεί. Έχουμε αποδείξει ότι η αδράνεια και η παρέτηση δεν είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα. Έχουμε αποδείξει ότι η αξιοκρατία είναι εφικτή. Έχουμε αποδείξει ότι η διαβούλευση δεν είναι μια θεωρητική άσκηση, αλλά είναι μια έμπρακτη πολιτική απόφαση. Έχουμε αποδείξει ότι η διαφάνεια είναι βασική μας αρχή. Έχουμε αποδείξει ότι η αλληλεγγύη γίνεται πράξη. Έχουμε αποδείξει ότι όταν υπάρχει βούληση, μπορούμε την αλλαγή. Γι' αυτό σε 100 μέρες, σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε δρομολογήσει ριζικές αλλαγές. Ριζικές αλλαγές, όπως είναι τη συγκρότηση σε μικρότερο αριθμό των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, μια άλλη δομή της κυβέρνησης που κανένας δεν τόλμησε παλαιότερα, τη δέσμευσή μας για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τις διαδικασίες που αλλάξαμε στελέχωσης του κράτους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, κάναμε πράξη το αυτονόητο, ουσιαστικές συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, συλλογική λειτουργία της κυβέρνησης και δεν φοβόμαστε ούτε τη διαβούλευση, ούτε τις διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις, διότι για μας αυτό είναι δημοκρατικό καθήκον του κάθε Υπουργού, πάντα βεβαίως μέσα σε ένα κεντρικό πλαίσιο των ίδιων στόχων, της ίδιας αγωνίας που έχουμε για να αλλάξουν τα πράγματα στον τόπο. Ξεκινήσαμε την πρωτοφανή για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας μας διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, όπου κάθε νομοθετική μας πρωτοβουλία έχει δικαίωμα πολίτης να εκφράζεται και να αποτυπώνεται αυτή η έκφραση της πρότασής του, μαζί βεβαίως και με τους συντεταγμένους φορείς και κοινωνικούς εταίρους. Δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να λαμβάνεται υπόψη η δικιά τους σκέψη, αγωνία στην δικιά μας νομοθετική πρόταση. Βάλαμε τέλος στην προκλητική χλειδί των κρατικών αυτοκινήτων, κάνουμε πράξη τη δημοσιοποίηση των υπογραφών στο διαδίκτυο, δεσμευόμαστε και δεσμευτήκαμε και το προωθήσαμε να σταματήσουμε την εξαγορά συνειδήσεων για μια θέση στο δημόσιο, μέσα από την πραγματική αξιοκρατία, τη διαφάνεια στις προσλήψεις. Αυτό το κάναμε πράξη καταργώντας το stage, θέτοντας ξανά στον έλεγχο τις προσλήψεις με το ΑΣΕΠ. Καταργήσαμε από την πρώτη στιγμή το κριτήριο της συνέντευξης που είχε καταστρατηγήσει την έννοια της αξιοκρατίας για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών στις ένοπλες δυνάμεις. Κάνουμε πράξη μια στροφή στη λειτουργία των δυνάμεων ασφαλείας της αστυνομίας, ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά η ζωή και η περιουσία του πολίτη, αλλά και παράλληλα να υπάρχει απόλυτο σεβασμός στα δικαιώματά του, να καταπολεμηθεί η αυθαιρεσία από όπου και αν προέρχεται. Σηκώσαμε ψηλά το θέμα της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της καταπολέμησης της διαφθοράς, γιατί είναι όρος επιβίωσης για τη χώρα μας. Αυτό το χτύπημα στη διαφθορά. Γιατί ένα ευνομούμενο κράτος που σέβεται και προστατεύει τον πολίτη, τον κόπο του, τον μόχθο του, την αξιοπρέπειά του, είναι προϋπόθεση για ό,τι άλλο θέλουμε να κάνουμε. Έλαβα την πρωτοβουλία να ζητήσω τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να υπογραμμίσω την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε σε ριζικές τομές για την καταπολέμηση της αδιαφάνειας και της διαφθοράς στη χώρα, να ζητήσω δηλαδή την στήριξη και την ανάληψη της ευθύνης από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Χαίρομαι που η ανταπόκριση υπήρξε καταρχήν θετική. Βέβαια, η στάση του καθενός μας θα κριθεί στην πράξη από την ανταπόκριση της πρωτοβουλίας που αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να λάβει. Η συγκρότηση των εξαστικών επιτροπών, όπως τόνισα, δεν έχει καμία λογική αντεκδίκησης ή ρεβανσισμού. Αντιθέτως, είναι βασικό στοιχείο να αντιμετωπιστούν θέματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, που υπέσκεψαν το κύρος της πολιτικής ζωής του τόπου, να μάθει επιτέλους ο πολίτης την αλήθεια, ακόμα και αν δεν υπάρξει ποινική, ποινική παραγραφή, λόγω της παραγραφής που έγινε με την προηγούμενη κυβέρνηση, αποτελεί όμως στοιχειώδης υποχρέωση του πολιτικού συστήματος της χώρας να υπάρξει αλήθεια και να ανακτηθεί, να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες και να ανακτηθεί η αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος. Στις 98 αυτές μέρες επίσης δώσαμε όλες τις δυνάμεις μας για να αποφύγει η χώρα μας τα χειρότερα. Μια κατάσταση πρωτόγνωρη για τη μεταπολίτευση, να αντιμετωπίσουμε δηλαδή την κρίσιμη εθνική απειλή της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Δώσαμε μια συντονισμένη και κρίσιμη μάχη και εντός και εκτός Ελλάδας για να ανταπεξέλθουμε στους κινδύνους, να πείσουμε πως είμαστε αξιόπιστοι, πως το δικό μας σχέδιο δεν είναι μόνο λόγια όπως τα προηγούμενα. Η μάχη αυτή είναι καθημερινή, κερδίζεται μέρα με τη μέρα με την συμβολή όλων των Υπουργείων. Παρά τις πελώριες δυσκολίες, παρά το πρωτοφανές έλλειμμα που κληρονομήσαμε, παρά το άνευ προηγουμένου διάλυση των κρατικών μηχανισμών, σταθήκαμε συνεπείς στις βασικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις. Με στόχο την ανάταξη της οικονομίας, αναθέρμανση της αγοράς, τη στήριξη των ασθενέστερων και του κοινωνικού κράτους. Κάνουμε πράξη μια ριζική αλλαγή της οικονομικής πολιτικής, που προωθεί την ανάπτυξη, παράλληλα με την κοινωνική δικαιοσύνη, που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολλών και όχι των λίγων και ισχυρών. Ο πρώτος νόμος της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε μια ουσιαστική και συμβολική πράξη αλληλεγγύης και άμεσης αναδιανομής πλούτου. Βάζουμε τάξη στα δημόσια οικονομικά με τις πιο δίκαιες λύσεις που επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο προϋπολογισμός του 2010 είναι συνεπής στις βασικές μας δεσμεύσεις. Αύξηση των δαπανών για την παιδεία κατά 1 δις ευρώ, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στο 4,2 του ΑΕΠ, εξασφάλιση πιστώσεων για αναγκαίες προσλήψεις στο ΕΣΥ, ανοίξαμε ήδη ένα μεγάλο αριθμό μονάδων εντατικής θεραπείας, αύξηση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες, εξασφάλιση πιστώσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, ενώ ταυτόχρονα υλοποιούμε μια πρωτοφανή προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης για την αποτροπή της δημοσιονομικής απειλής που είναι για μας εθνική υπόθεση. Βάζουμε τέλος στην προκλητική κρατική σπατάλη με την κατάργηση όλων των επιτροπών που ίδρυσε η προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, αλλά με παχυλές αμοιβές, με περιορισμό των προκλητικών αμοιβών στο δημόσιο και καταπολέμηση συστηματική πια της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης. Αυστηρούς κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης, μήνα με το μήνα, για κάθε ευρώ, παντού σε όλο το κράτος. Για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος ότι πιάνει τόπο ο δικός του πλούτος. Με το διάλογο για ένα νέο φορολογικό σύστημα δρομολογούμε μια ριζική αλλαγή στην λειτουργία της φορολογίας στη χώρα μας, για το δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, για περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη, για πραγματική αναδιανομή, για διαφάνεια και στήριξη της υγιούς οικονομίας. Ίσως ακόμα βασικότερο, για την αλλαγή της αντίληψης ώστε να αισθανθεί κάποια στιγμή και ελπίζουμε σύντομα περήφανος ο Έλληνας που πληρώνει το φόρο του, διότι θα βλέπει και την απόδοση. Ξεκινήσαμε ένα μεγάλο διάλογο για το ασφαλιστικό σύστημα, γιατί είναι καθήκον μιας προοδευτικής παράταξης να εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Στο μέτωπο της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης, καταθέσαμε ήδη νομοσχέδια για την προστασία των υπερχρεωμένων οικοκυριών, τη στήριξη της ρευστότητας στην αγορά, για να δώσουμε οξυγόνο στην οικονομία, την παραγωγή και την κατανάλωση. Σύντομα θα παρουσιάσουμε μέτρα για την ριζική απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων, για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και τον αναπροσανατολισμό του για την στήριξη της πράσινης ανάπτυξης στην οποία πηγαίνουμε. Γιατί πάμε σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που απαιτεί οπωσδήποτε αυτές τις ριζικές αλλαγές. Απλοποιούμε δραστικά το νομοθετικό πλαίσιο για τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βεβαίως προστατεύουμε τα δάση μας ώστε να δώσουμε αποφασιστική όθηση στην πράσινη ανάπτυξη, να προστατεύσουμε το και να αξιοποιήσουμε σωστά τον απαράμιλο φυσικό πλούτο αυτής της χώρας. Για όλα αυτά είμαστε αποφασισμένοι. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολα, αλλά έχουμε νομίζω δείξει στις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης ότι είμαστε και συνεπείς και έχουμε και την πολιτική βούληση. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις μεγάλες αυτές αλλαγές, χρειαζόμαστε όχι την απλή στήριξη, αλλά την συμμετοχή του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Συμμετοχή στην αλλαγή. Και γι' αυτό πρώτο μας μέλημα είναι να δώσουμε ξανά την ελπίδα, την προοπτική, ώστε να αισθανθεί ότι η συμμετοχή έχει στόχευση, η συμμετοχή του πολίτη αξίζει. Και αξίζει για να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές. Αλλαγές όπως αυτές τις οποίες σήμερα συζητάμε, και θα δώσω και τον λόγο και να ευχαριστήσω και τον Υπουργό Εσωτερικών για τη δουλειά που έχει κάνει. Δώσω τον λόγο στον Γιάννη Ραγκούση να μας παρουσιάσει την ιστορική αυτή πρόταση και απόφασή μας για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, τη νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους.
Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ακούσαμε, ανέφερε ήδη ο Πρωθυπουργός, η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης όλων μας για ένα αξιόπιστο και λειτουργικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Είναι γεγονός ότι είναι πράγματι μια πρωτόγνωρη δομική αλλαγή, γιατί ουσιαστικά αφορά ταυτόχρονα μια παρέμβαση στα δύο επίπεδα της αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και στο επίπεδο της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, επίπεδα τα οποία για πρώτη φορά προσεγγίζονται συνολικά και ενιαία. Νέα αρχιτεκτονική σημαίνει σχέδιο και μελέτη. Σημαίνει στέρεη δόμηση των θεσμών, σημαίνει κανόνες λειτουργίας στο εσωτερικό τους, αλλά και κανόνες επικοινωνίας με τους πολίτες. Σε τελική ανάλυση συνεπάγεται τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πολιτισμού, αυτόν δηλαδή που έχει ανάγκη η χώρα, που έχει ανάγκη ο πολίτης. Η νέα αρχιτεκτονική, όπως όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι βγαλμένη μέσα από τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, μέσα από την πολυετή δουλειά του κινήσματός μας, σε πάρα πολλά επίπεδα, όπως κορυφώθηκε και αποτυπώθηκε στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Για αυτή τη δομική αλλαγή συνεισέφερε Επιτροπή Υψηλού Επιστημονικού Κύρους που συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, την οποία και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για τη συμβολή της. Επίσης, αυτή η επεξεργασία που πραγματοποιήσαμε αξιοποίησε τις επεξεργασίες του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς βεβαίως και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης, ΕΝΑΕ και της ΚΕΔΚΕ, τους οποίους επίσης οφείλουμε και επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε. Λυπούμαστε για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο για την προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς δεν είχε προχωρήσει σε καμία απολύτως επεξεργασία για αυτό το θέμα και άρα δεν βρήκαμε το παραμικρό σχετικό στο Υπουργείο. Αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, κανείς δεν έχει αμφιβολία ότι είναι μια δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση από τη μια, ένα νέο αναπτυξιακό πρόβλημα από την άλλη. Ταυτόχρονα είναι αντιμέτωποι με μια απαξίωση του κράτους πρόνοιας όπως το εισπράττει ο πολίτης, αλλά και του πολιτικού συστήματος, άρα όπως έχουμε ξαναπεί μια γενικότερη κρίση θεσμών. Η απάντηση σε αυτή την πολύπλευρη κρίση μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από δομικές αλλαγές όπως έχουμε αποφασίσει, όπως έχουμε δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό αυτή η νέα αρχιτεκτονική δεν αποτελεί μια αλλαγή που σχεδιάστηκε με τη λογική συμβιβαστικών διευθετήσεων ή ακόμη χειρότερα με τη λογική προσωρινών λύσεων. Ο σχεδιασμός της έγινε με το βλέμμα προσιλωμένο σε αυτό που έχει ανάγκη, πραγματική ανάγκη η χώρα και ο πολίτης. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι μια δομική αλλαγή με μόνιμο χαρακτήρα. Γιατί είναι μια διαρθρωτική αλλαγή μόνιμου χαρακτήρα που συμβάλλει και στη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα και το κυριότερο απελευθερώνει τις αναπτυξιακές της δυνάμεις. Από σήμερα θέτουμε στη δημοσιότητα το πολιτικό πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής, το θέτουμε σε διαβούλευση με όλους τους πολίτες, με όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, με όλες βεβαίως τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου. Ξεκινούμε δηλαδή με το περιεχόμενο της νέας αρχιτεκτονικής, τα θεμελιώδη ζητήματα, την ουσία αυτής της δομικής αλλαγής, τις κεντρικές της επιλογές. Τα ζητήματα χωροθέτησης που συνυπάρχουν σε αυτή την προσέγγιση, σε αυτή την νέα αρχιτεκτονική, σε όλα τα επίπεδα, θα ακολουθήσουν και θα τεθούν σε διαβούλευση σε δεύτερη φάση, σε δεύτερη και τελευταία φάση που θα ακολουθήσει. Ξεκαθαρίζουμε ότι είναι για μια ακόμη φορά απόφασή μας τα κριτήρια, όπως αυτά θα οριστικοποιηθούν από τη διαβούλευση βεβαίως, να εφαρμοστούν ενιαία σε όλη τη χώρα, σε όλα τα επίπεδα, χωρίς παρεκκλήσεις, χωρίς εξαιρέσεις. Ομοειδείς οντότητες θεσμικές, ομοειδείς δήμοι παραδείγματος χάρη, θα αντιμετωπιστούν με τα ίδια πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, γεωγραφικά, λειτουργικά και χωροταξικά κριτήρια. Η νέα αρχιτεκτονική, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θεμελιώνει μια νέα εξορθολογισμένη δομή του κράτους. Πρώτον, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, γίνεται το θεσμικό όχημα για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, προσανατολίζοντας τις κρατικές δομές και λειτουργίες στις ανάγκες της πράσινης ανάπτυξης. Αποσκοπεί δεύτερον στην εξοικονόμηση πόρων, πόρων που προέρχονται από τους φορολογούμενους πολίτες μέσω του περιορισμού των αριθμών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των νομικών τους προσώπων. Περιέχει σαφή και συνολική οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και προβλέπει ολοκληρωμένη άσκηση δημόσιων πολιτικών σε κάθε επίπεδο, ώστε να είναι ξεκάθαρο σε κάθε πολίτη για κάθε ανάγκη του ποιος είναι αρμόδιος, τι πρέπει αυτός να κάνει και βεβαίως ο πολίτης να εξυπηρετείται κατά το δυνατόν σε ένα και μόνο επίπεδο, είτε στο Δήμο, είτε στην Περιφέρεια, είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Η νέα αρχιτεκτονική οργανώνει την άσκηση της εξουσίας με όρους διεύρυνσης της συμμετοχής του πολίτη, άρα εμβάθυνσης της δημοκρατίας μέσα στην αυτοδιοίκηση. Προσπαθεί και επιτυγχάνει τον περιορισμό των εκλογικών δαπανών, αλλά και ανάδειξη μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες στην πραγματικότητα του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών οργανώσεων αλλά και του εθελοντισμού. Αξιοποιεί τα νέα εργαλεία και τις νέες μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ενσωματώνει τις βασικές αρχές της δικής μας διακυβέρνησης, της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, δηλαδή τις αρχές της διαφάνειας, της ανοιχτής διαβούλευσης, της αξιολόγησης και της λογοδοσίας στη διοικητική λειτουργία, αλλά και της αξιοκρατίας στις προσλήψεις προσωπικού. Ενισχύει την υπόσταση και δυναμώνει των ζωντανών κυττάρων κάθε τοπικής κοινωνίας, του χωριού στην περιφέρεια, της γειτονιάς στην πόλη. Οι υπηρεσίες πηγαίνουν κοντά στον πολίτη και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση όλων εκείνων των θεσμών που είναι κοντά σε αυτόν, όπως παραδείγματος χάρη τα τοπικά συμβούλια. Για τη συνολική αυτή παρέμβαση, μία συνολική και μεγάλη παρέμβαση μετά από τις μεγάλες παρεμβάσεις που γίνανε στον χώρο, όπως για παράδειγμα η τελευταία τουλάχιστον για τον χώρο των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, αναφέρομαι στην μεγάλη και τότε επαναστατική αλλαγή του προγράμματος Καποδίστρια, ήταν απαραίτητο ένα νέο όνομα. Και αυτό επειδή δεν προχωρούμε μόνο σε συνενώσεις αυτή τη φορά, αλλά ταυτόχρονα προωθούμε ριζικές δομικές αλλαγές στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Δεν μένουμε μόνο στους Δήμους αυτή τη φορά, αλλά ταυτόχρονα θεμελιώνουμε την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αλλά και επειδή, όπως είπαμε, πέραν της αυτοδιοίκησης προχωρούμε και στη θεμελίωση των επιπέδων εκείνων της αποκεντρωμένης παρουσίας του κράτους, ως ενότητας που προβλέπεται και επιβάλλεται από το Σύνταγμα. Όλα αυτά συναντούνται σε ένα στόχο, να οικοδομήσουμε για τη χώρα και τους πολίτες ένα καλύτερο κράτος. Αυτός ο στόχος, ένα καλό κράτος από τη μια. Η λογική της νέας αρχιτεκτονικής από την άλλη μας οδήγησε στη σύνδεση του συνολικού αυτού σχεδίου με το όνομα μιας εμβληματικής μορφής της αρχιτεκτονικής, του Καλλικράτη. Του Καλλικράτη που, όπως γνωρίζετε, δεν θεωρείται μόνο ένας εκ των δύο αρχιτεκτώνων του Παρθενώνα, αλλά και των μακρών τυχών που ένωσαν τότε την Αθήνα με τον Πειραιά. Η διοικητική δομή που θεμελιώνουμε με το πρόγραμμα Καλλικράτης είναι απλή, ευδιάκριτη και στέρεη. Θεμελιώνουμε την δευτεροβάθμια περιφερειακή αυτοδιοίκηση στη θέση των 76 νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που σήμερα αποτελούν τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Δημιουργούνται πλέον αιρετές περιφέρειες σε αριθμό ανάλογο των 13 κρατικών σημερινών περιφερειών. Προχωρούμε στην θεσμική, ταυτόχρονα λειτουργική αλλά και ηθική επαναθεμελίωση των Δήμων. Σύμφωνα με μια πρώτη γενική προσέγγιση εφαρμογής των κριτηρίων που προτείνουμε από τους 1.034 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, θεμελιώνονται, σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτών των κριτηρίων, λιγότεροι από 370 ισχυροί και αποτελεσματικοί Δήμοι. Ταυτόχρονα, από τα περίπου 6.000 νομικά πρόσωπα αλλά και δημοτικές επιχειρήσεις των Δήμων, προχωρούμε πλέον σε λιγότερα από 2.000. Δηλαδή καταργούνται περίπου 4.000 νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις των Δήμων. Τέλος, προχωρούμε στη θεμελίωση έως 7 γενικών διοικήσεων που αντικαθιστούν τις 13 σημερινές κρατικές περιφέρειες ως τις αποκεντρωμένες κρατικές οντότητες, την ύπαρξη των οποίων επιβάλλει το Σύνταγμα, όπως προείπαμε. Ξεκινώντας από το επίπεδο της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, προχωρούμε στη θεμελίωση της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Εισάγεται έτσι ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη, καθιερώνεται ο θεσμός του αντιπεριφερειάρχη, θεματικού και τοπικού, καθώς και ο θεσμός της Περιφερειακής Εκτελεστικής Επιτροπής. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση καθίσταται έτσι το θεσμικό όχημα της πράσινης ανάπτυξης και αναλαμβάνει σε επίπεδο περιφέρειας τον ενιαίο στρατηγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της, η οποία βεβαίως πρέπει να βασίζεται στη συμμετοχή του πολίτη, καθώς επίσης και αναλαμβάνει τη διαχείριση των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ. Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση όλων των περιφερειακών προβλημάτων, όπως παραδείγματος χάρη διαχείριση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τον περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ειδικά στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζονται με ειδικές ρυθμίσεις τα ζητήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, επαναθεμελιώνουμε ισχυρούς αποτελεσματικούς Δήμους στην υπηρεσία του πολίτη. Η επίγουσα ανάγκη αυτής της δομικής αλλαγής, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, προκύπτει ανάγλυφα από ορισμένα αδιαφυσβήτητα αλλά πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σήμερα μόνο 213 Δήμοι από τους 1.034 έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση ότι μπορούν, έχουν, διαθέτουν τη διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ. Το 44% των Δήμων της χώρας, δηλαδή 500 περίπου Δήμοι, λειτουργούν το πολύ με έναν μηχανικό στις τεχνικές τους υπηρεσίες. 250 Δήμοι δεν έχουν ούτε έναν οικονομολόγο να υπηρετεί και να εργάζεται σε αυτούς. Ενώ 500 άλλοι έχουν το πολύ ένα με δύο οικονομολόγους. Δεν συζητούμε δε για την απουσία νομικών που θα μπορούσαν αμφίβολα να συμβάλλουν στην ορθή και νομότυπη λειτουργία τους. Στην Αττική των 4 εκατομμυρίων και τη Θεσσαλονίκη του 1 εκατομμυρίου επιβιώνουν ακόμη 20 κοινότητες, καθώς βεβαίως, όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι, και αρκετοί μικροί και αδύναμοι Δήμοι. Στην νέα αρχιτεκτονική στο πρόγραμμα Καλλικράτης υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Οι νησιωτικοί δήμοι της χώρας αποτελούν αυτή τη στιγμή το 25% του συνόλου των δήμων της χώρας. Η ιδιαιτερότητά τους είναι γνωστή και προκύπτει όχι μόνο από τη γεωγραφική ασυνέχεια, αλλά και από τη μεγάλη περιοδική αυξομοίωση του πληθυσμού τους. Η γενική αρχή είναι ότι διασφαλίζουμε δεν θα υπάρξει περιοχή, γειτονιά, χωριό, η οποία δεν θα απολαμβάνει μετά την εφαρμογή αυτής της νέας αρχιτεκτονικής, δεν θα απολαμβάνει τους πόρους που απορρέουν και που έχουν απόλυτη σχέση με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Γι' αυτό και θεσμοθετούμε την υποχρεωτική κατανομή των πόρων βάσει ξεκάθαρων γεωγραφικών, πληθυσμιακών και οικονομικών κριτηρίων. Στο επίπεδο της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, οι γενικές πλέον διοικήσεις, όπως θα ονομάζονται, διατηρούν όσες αρμοδιότητες προβλέπονται ρητά από το Σύνταγμα ότι δεν μπορούν να παραχωρηθούν στην αυτοδιοίκηση, αλλά και βεβαίως ευαίσθητες αρμοδιότητες, όπως παραδείγματος χάρη αυτές της μεταναστευτικής πολιτικής. Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι οι ΟΤΑ κατηγορούνται συχνά, άλλες φορές δικαιολογημένα, τις περισσότερες όχι, ως εστίες διαφθοράς. Επ' αυτού αλλάζει συνολικά ο τρόπος ελέγχου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια, η βεβαιότητα στον πολίτη δημότη ότι η διαχείριση των πόρων του γίνεται έντιμα. Ταυτόχρονα απαλλάσσεται έτσι η αυτοδιοίκηση από περιττούς ελέγχους που προκαλούν μέχρι τώρα εν πωλής σοβαρά γραφειοκρατικά βάρη που κοστίζουν στην ταχύτητα λειτουργίας του θεσμού. Θεσπίζεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των διοικητικών αποφάσεων και πράξεων αυτοδιοικητικών οργάνων και οργάνων διοίκησης των φορέων, οι οποίες δεν θα μπορούν οι αποφάσεις αυτές να ισχύουν και να εκτελεστούν εάν δεν έχουν οι αποφάσεις αυτές δημοσιευθεί. Καθιερώνεται η ειδική αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας στον ΟΤΑ. Καθιερώνεται ο προληπτικός έλεγχος του ελεκτικού συνεδρίου σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δήμους και τις περιφέρειες. Κάθε δαπάνη θα πρέπει να ελέγχεται προληπτικά πριν από την εκτέλεσή της πλέον. Τίθενται προϋποθέσεις και όρια αλλά και περιορισμοί πια στη δυνατότητα των Δήμων να συνάπτουν δάνεια, καθώς και βεβαίως να υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου πάνω σε αυτό τον δανεισμό. Εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους τους Δήμους το διπλογραφικό σύστημα με στόχο να φτάσουμε σύντομα στην εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής. Με την νέα αυτή αρχιτεκτονική, η μεταφορά και ανακατανομή αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση αυτονόητο είναι ότι συνοδεύεται από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό και τους αναγκαίους πόρους. Οι πόροι της αυτοδιοίκησης ως τώρα βασίζονταν κυρίως στο φόρο εισοδήματος αλλά και τα τέλη κυκλοφορίας. Πλέον προχωρούμε στη σύνδεση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης με το φόρο προστιθέμενης αξίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι μια κρίσιμη απόφαση που ενισχύει ουσιαστικά από τη μια τα οικονομικά των ΟΤΑ, από την άλλη όμως ταυτόχρονα καθιστά σύμμαχο την αυτοδιοίκηση στις δυνάμεις εκείνες που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτήν σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, στη μεγάλη εθνική προσπάθεια της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, σε παράλληλη διαβούλευση με τη φορολογική μεταρρύθμιση, προχωρούμε στο πλαίσιο ρυθμίσεων του Συντάγματος στον εξοπλισμό των Δήμων και των Περιφερειών με επαρκείς οικονομικούς πόρους. Ταυτόχρονα, εξορθολογίζεται στη βάση διάφανων αντικειμενικών και αδιάβλητων κριτηρίων το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της κεντρικής διοίκησης προς την αυτοδιοίκηση. Ήδη, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, για πρώτη φορά στα τέλη Δεκεμβρίου το Υπουργείο Εσωτερικών, η κυβέρνηση, προχώρησε στην κατανομή των σχετικών έκτακτων κονδυλίων με αντικειμενικά κριτήρια και μετά από συνεννόηση με τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης, δείχνοντας την βούληση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μπαίνει έτσι οριστικό τέλος στην πελατειακή κατανομή των κονδυλίων που είχαν στόχο τη χειραγώγηση της αυτοδιοίκησης και τον εξαναγκασμό της σε σχέσεις υποτέλειας προς την κυβέρνηση. Για τη μετάβαση στο καθεστώς της νέας αρχιτεκτονικής είναι οπωσδήποτε απαραίτητο ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα στήριξης αυτού του εγχειρήματος, το οποίο διαρθρώνεται πάνω σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, το πρόγραμμα διοικητική μεταρρύθμιση, η πόρη δηλαδή του ΕΣΠΑ που έχει στη διαχείρισή του το Υπουργείο Εσωτερικών, ύψους περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ, αναθεωρείται ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας για να προσαρμοστεί στις ανάγκες της νέας αρχιτεκτονικής. Τη χρηματοδότηση του κόστους για την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, μηχανικοί, οικονομολόγοι, νομικοί και ούτω καθεξής, προσωπικό επιστημονικό που είναι απαραίτητο για την προβλεπόμενη στελέχωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και το οποίο θα παραμένει στους ΟΤΑ υποχρεωτικά για 10 χρόνια από τη στιγμή που προσλαμβάνεται, αποτελεί το δεύτερο πυλώνα αυτού του επιχειρησιακού προγράμματος. Και τρίτος πυλώνας είναι η καθιέρωση ενός μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος, τουλάχιστον ισοδύναμου με το σημερινό πρόγραμμα, το αντίστοιχο που υπάρχει για την αυτοδιοίκηση και έχει το όνομα Θησέας. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η νέα αρχιτεκτονική, όπως έχει υποχρέωση, έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη. Γι' αυτό, χωρίς αμφιβολία, μέτρο για την αξιολόγηση του εγχειρήματος, μέτρο για την αξιολόγηση της επιτυχίας της, είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη. Ο Δημότης, σε κάθε επιχείρηση, ο κάθε επαγγελματίας, σε κάθε επίπεδο αυτοδιοίκησης δικαιούται όχι μόνο να έχει πρόσβαση στη διοίκηση, αλλά να έχει και έναν αποτελεσματικό διαμεσολαβητή όταν αισθάνεται ότι δεν εξυπηρετείται, όταν πιστεύει ότι ταλαιπωρείται. Γι' αυτό θεσπίζουμε το συνήγορο του Δημότη και της επιχείρησης σε κάθε Δήμο και σε κάθε περιφέρεια. Ο συνήγορος θα είναι πρόσωπο υψηλού κύρους, εκλεγμένος από αυξημένη πλειοψηφία, με ορισμένη θητεία και πάντοτε υπό τον έλεγχο του συνηγόρου του πολίτη. Αξιοποιούμε στο πλαίσιο και στις κατευθύνσεις αυτές τις δυνατότητες, τις πολύ μεγάλες δυνατότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για την εξυπηρέτηση του πολίτη ενισχύεται και εξυγχρονίζεται ο θεσμός των δημοτικών ΚΕΠ με τη δημιουργία μικρών, αποτελεσματικών, δημοτικών ηλεκτρονικών ΚΕΠ. Αυτά εγκαθίστανται σε κάθε γειτονιά και χωριό, ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης, με τα οποία παρέχονται βασικές υπηρεσίες δημοτικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης όσο το δυνατόν εγκύτερα στον πολίτη. Με την εισαγωγή της έξυπνης κάρτας του Δημότη, ξεκινά η υλοποίηση της κάρτας του πολίτη, με την οποία περνούν οι Δήμοι στην αυτόματη εξυπηρέτηση, παραδείγματος χάρη στην έκδοση πιστοποιητικών, αλλά και διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών, των δημοτών τους, σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης απόφασης, όπως παραδείγματος χάρη τα τοπικά δημοψηφίσματα που προβλέπονται. Οι Δήμοι εξοπλίζονται με τις απαραίτητες υποδομές, μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης, που θα εγκατασταθούν σε αυτά τα δημοτικά ηλεκτρονικά ΚΕΠ και θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Ταυτόχρονα εισάγονται και αξιοποιούνται νέοι θεσμοί στήριξης του πολίτη, όπως η διοικητική βοήθεια στο σπίτι, με την οποία μπορεί πλέον να εξυπηρετούνται όσοι δημότες το έχουν ανάγκη και δεν μπορούν με άλλο τρόπο να εξυπηρετηθούν από την αυτοδιοίκηση. Για το σκοπό αυτό εισάγεται και ο θεσμός του δημοτικού ανταποκριτή, δηλαδή του πολυδύναμου υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων με αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών. Αναβαθμίζεται στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος των τοπικών συμβουλίων σε πόρους και αρμοδιότητες, για να έχουν οι πολίτες άμεση αποφασιστική συμμετοχή σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους σε επίπεδο γειτονιάς και χωριού. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, οι πολίτες ζητούν λύσεις που πηγαίνουν κατευθείαν στον πυρήνα του προβλήματος της χώρας, λύσεις που δίνουν προοπτικές ανάπτυξης. Λύσεις που δείχνουν και πείθουν ότι έχουν πάντα στο επίκεντρό τους τους ίδιους, δηλαδή τους πολίτες. Αυτή είναι η εντολή προς εμάς, αυτή είναι η εντολή που η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου έλαβε στις 4 Οκτωβρίου, αυτή είναι η πηξίδα μας. Έχουμε απόλυτη επίγνωση της ευρύτατης συνένεσης αλλά και της αποφασιστικότητας που απαιτείται για να πετύχει αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών μια τέτοια δομική αλλαγή. Δέσμευση του Πρωθυπουργού, δέσμευση όλων μας είναι να ενσωματώσουμε κάθε συμβολή που εμπλουτίζει, που βελτιώνει, που αναβαθμίζει την νέα αρχιτεκτονική που προτείνουμε. Το πρόγραμμα Καλλικράτης και το επιχειρησιακό πρόγραμμα στήριξής του θα ψηφιστεί το αργότερο τους επόμενους προσεχείς μήνες, ώστε οι εκλογές της αυτοδιοίκησης της 14ης Νοεμβρίου του 2010 να γίνουν για τους νέους ισχυρούς Δήμους και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση απρόσκοπτα. Η νέα αρχιτεκτονική όμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν αφορά τις επόμενες εκλογές, αλλά αφορά και γι' αυτό έχουμε όλη μας συνέστηση τις επόμενες γενιές. Όλοι οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ώστε ενώνοντας τις προσπάθειές μας, να φέρουμε σε πέρας κατά τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον εθνικό στόχο και αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, Γιάννη. Πράγματι, αφορά αυτή η υπόθεση τις επόμενες γενιές και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που εδώ και πολλά χρόνια δούλεψαν για αυτή την πρόταση, πολλούς βουλευτές, στελέχη του κινήματός μας, αλλά και πέραν του κινήματός μας, πάρα πολύ της αυτοδιοίκησης και ευρύτερων, θα έλεγα, προοδευτικών ανθρώπων και από άλλους χώρους, αλλά και βεβαίως να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Εσωτερικών και την Επιτροπή την οποία έχει συσταθεί για την εξειδίκευση αυτού του εγχειρήματος και που σίγουρα θα συμβάλλει και στην υποστήριξη για την υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου εγχειρήματος, καθώς βεβαίως και στη διαβούλευση που ξεκινά ήδη από σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι και νομίζω να κάνουμε ένα δίλεπτο διάλειμμα για να ακούσουμε και τις παρατηρήσεις μετά των υπολείπων υπουργών.